Kasper Larsen, det blev til 4-0 i Parken mod Lyngby efter en skidt runde mod FC Midtjylland. Har du igen fået ro i maven omkring det her mesterskabsspil, der venter lige om snart?
Dagens kamp gav jo en dejlig ro i maven med en 4-0-sejr uden noget nævneværdigt til Lyngby, men for at få ro i maven, så skal, jeg se nogle af de her ting imod de allerbedste, altså mod vores direkte konkurrenter. Lyngby-kampen giver ikke isoleret set ro i maven.
Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK.
Ja, velkommen til den her uges omgang Kvart i bold, nedtagt her efter 4-0-sejren mod Lyngby i Parken. Mit navn det er Morten Parsner, som altid så har jeg Kasper Larsen med mig i studiet, som I hørte lige før. Igen, der gæstes vi af U-træner i AB, Markus Haagensen. Velkommen til, Markus.
Tak for det.
Den her udsendelse, den er sponsoreret af alle jer, der støtter Kvart i bold ude på Memberful. Det er noget, som kan klares for bare 35 kroner om måneden. Fra os her i teamet skal der lyde en kæmpe stor tak, fordi det er takket være jer, at vi kan lave de her nedtakter. I den her nedtakt, der kan I glæde jer til følgende. Vi skal naturligvis analysere, hvad der lå til baggrund for 4-0-sejren. Vi skal snakke om, hvordan FC Københavns skadesituation den ser ud, og hvilke perspektiver det kommer til at give her frem mod mesterskabsspillet og frem mod landsholdspausen. Og så skal vi diskutere Rooney, og hvordan han formåede at gribe chancen i dag, eller om han overhovedet gjorde det. Alt det vil jeg lade vores to eksperter svare på senere her i udsendelsen, og for nu er der jo bare at sige velkommen til. Markus, når du er gæst herinde i Kvartibold, så har jeg jo lidt for vane at spørge til, hvad var FC København og Næstrups startplan? Hvad var indgangsvinklen til den her kamp? Så det synes jeg vil gentage at gøre igen i dag, så vi kan få bragt din trænerfaglighed i spil allerede fra start af.
Jamen, jeg tror egentlig hovedsageligt, det var at få gjort spillerne klar på, at det også godt kunne blive en kamp, hvor man ville spille meget på Lyngbys tredjedel, og ligesom forsøge at åbne dem op. Og det synes jeg, FCK lykkedes meget, meget, meget flot med. Jeg tror, vi kommer ind på det senere, men blandt andet de her halvrumsløb, som man kalder dem, altså løb fra halvrummene, otterløbene, som man også kalder dem, hver gang FCK spiller op på omkring Lyngbys felt, hver gang bolden bliver spillet, så bliver der taget et løb. Og det gør bare, at FCK hele tiden kommer i nogle positioner, hvor man kan spille hurtigt og spille første gang og spille på tredje mand, fordi man trækker modstanderen ud af deres struktur.
Markus, når du lige siger det her, så kunne jeg godt tænke mig lige at stille et opfølgende spørgsmål. Når nu Ordi spiller i stedet for som den her rigtige nier, hvad gør det ved det, du lige har stået og fortalt?
Jamen, det gør hovedsageligt. Det gør det faktisk bare meget bedre. Det gør det blandt andet, fordi han kan begge ting. Han er en af de spillere, som er meget, meget dygtig til at tage de der løb ned bagved, men han kan også gøre det modsatte. Han kan også gå imod og linke op. Og det vil sige, at du kan bruge ham i rigtig mange situationer lige præcis i forhold til det her, fordi han kan begge ting.
Og netop Oris rolle, den kommer vi også til at komme ind på senere her i udsendelsen. Vi kommer også til at diskutere, hvad netop han giver i forhold til en spiller som Andreas Cornelius, der jo også kommer ind og får minutter i dag her. Men allerførst så lad os lige holde fast i sådan det taktiske oplæg, der er. Nu er du lidt inde på, hvad som FCK de lykkes med i den offensive del af spillet. Men noget af det, som jeg bed lidt mærke i, det var, hvordan FCK de greb kampen an i deres presspil. Var der noget i forhold til det presspil, som FCK de kommer med, som overraskede dig? Nu kan jeg for eksempel afsløre, at der var en boldprocent på 60-40 i FC Københavns favør. Det lyder i mine ører umiddelbart ikke som voldsomt meget i forhold til, hvad man kunne forvente hjemme i Parken mod et hold som Lyngby.
Nej, man kan sige, at altså de første 15, der virker det som om, at presset ikke er helt afstemt, fordi der får Lyngby faktisk spillet igennem FCK's struktur. Efterfølgende, så synes jeg, det er lidt overraskende, at FCK faktisk går så langt tilbage på banen og ikke presser højere op. De står nede i deres 4-3-3. De gør det meget, meget kompakt, så midtbanespillerne er meget, meget smalle, og det gør, at Lyngby kan spille på siden af FCK. Det er ikke, fordi det overhovedet bliver farligt for FCK. Det er meget kontrolleret. De er gode til at skubbe op på den bak, der nu der kommer og modtager bolden på siden, og de er gode til at lukke det centrale rum, så de kan spille den ind igennem, når de er kommet på siden. Så det er nok fordi, at de ikke var mere aggressive og opsatte på at skulle mod eller erobre bolden højt på Lyngby-banen.
Og du siger jo et nøgleord for mig, Markus, og det er ordet kontrolleret. Og kontrolleret, det er jo en ting, der lidt er gået igen, når vi har skulle analysere i hvert fald de kampe, der er gået godt her i foråret i Superligaen mod for eksempel Nordsjælland og Silkeborg, hvor det jo ikke nødvendigvis har været ekstremt sprudlende angrebsfodbold, men hvor at du Kasper i hvert fald har snakket om, at der har været et FCK, der defensivt var begyndt at få styr på tingene. Er det en tendens, du kan se i den her kamp også, Kasper, eller hvordan taler den her kamp ind i de foregående, vi har haft i Superligaen, hvis vi lige ser bort fra FC Midtjylland?
Jamen, jeg synes, at der er flere facetter i det, men en af facetterne er også, at jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes faktisk, at Lyngby i mange år har haft et ganske udmærket fodboldhold, som har kunne drille måske lidt mere på Lyngby Stadion. Det er jo 21 år siden, de har vundet Parken sidst. Men det Lyngby-hold, der er lige nu, er både ramt på selvtilliden, selvom David havde this is fucking Lyngby i sin pep-talk, så er det ikke et Lyngby-hold, der jeg synes, der havde midlerne til at true os. Så jeg synes egentlig aldrig, at Scott McKenna og company dernede blev sat under pres. Det sagt, så er jeg jo med på Markus' hold her i forhold til det her med, at vi jeg synes, vi afgiver en lille smule for meget bold, og jeg havde egentlig nok gerne set, at der havde været mere af den her vildskab i presset, fordi vi havde, hver gang vi gjorde det, altså det der mål, der bliver lavet, det her selvmål, selvfølgelig er det tilfældigt, at der er lavet et selvmål, og han hætter den ind, men det er bare ikke tilfældigt, at vi har løbet og presset dem på det tidspunkt i 5-6 minutter, og at de simpelthen ikke har kunne få bolden ud af zonen. Så det, altså, det var aldrig logisk med et selvmål, men tidspunktet var bare relativt logisk, fordi der var de holdt i et jerngreb, og det pres havde jeg nok godt kunne tænke mig, at vi havde kunne bibeholde en anelse længere i nogle sekvenser, så vi havde været mere op på deres halvdel, og ikke faldet ned i det her lave forsvar. Til gengæld må man bare sige, at vi giver jo intet væk på den måde.
Markus, din kollega ude i AB, Simon, der jo også er en del af Kvartibolds ekspertpanel, han snakkede i den her optakt om, at Lyngby, hvis de skulle lykkes med deres gameplan, så en af de ting, de ramte FCK på, det var, hvis en af de parametre, som de kunne måle sig selv på, det var, hvis de kunne lykkes med at få FCK til at slå nogle brede indlæg fra brede positioner. Den fælde, den lød ikke rigtigt til, at København de faldt i, men man kunne godt se, at de jo om ikke andet stiller op til, eller inviterer til, at man kan lave brede indlæg ved at stå så kompakt og så tæt, som de gør. Hvilke udfordringer gav det, at Lyngby de stod med så kompakt en defensiv?
Jamen, det gjorde jo, at det var nødvendigt, at der var de her rigtig modsatrettede løb, og der var de her dybe løb. Ellers så var det blevet rigtig, rigtig svært, men jeg synes bare i dag, altså det er jo klart, at Jælert og så også Meling får ikke sindssygt mange indlæg ind i dag. Der kommer lidt, det er blandt andet et indlæg, ikke fra nogen bred position, men en lidt halvbred position for Jælert, der kommer ind i lidt en cutback-agtig situation, som falder ned til foran Falk, som scorer til 2-0. Men hovedsageligt, så er det jo i de her halvrum, det vil sige lidt mere inden centralt i dag, at FCK de er så gode. Og det gør bare, at når du har Moe, som spiller en meget, 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 meget flot kamp i dag, og du har Rooney, der er god i de her, de her halvrum, så gør det bare, at du kan kombinere stærkt, og så behøver du ikke nødvendigvis de indlæg, når du er så god centralt, som du er i dag.
Og nu snakker du om halvrum, og vi har jo, når du tidligere har været inde, lige slået fast, at det vi snakker selvfølgelig om den her zone, der ligger mellem at være helt ude og få kridt på støvlerne, og så inde centralt i banen, der er der den her spilranden op igennem, hvor en spiller som Rooney jo glædeligt løber ind i og modtager den på mellemhånd. En spiller som Elianusi også kendt for at søge i de her halvrum, hvor hvis man nu som reference skal sige, at en Atjuri eksempelvis er glad for at søge helt bred. Så det er altså det her rum, du snakker om, når du siger, at FCK de lykkedes med at komme ind og udfordre med at løbe dybt i de her halvrum. Kasper, inden kampen her, der har der jo på Kvartibolds sociale medier været lidt snak omkring Sørensen versus Birger Meling. Netop også til sådan en kamp som i dag her. Vi har jo op til den her udsendelse snakket lidt om, jamen, hvordan skal man gribe sådan en diskussion an i forhold til, om det skal være den ene eller den anden spiller, som skal spille. Men jeg har godt tænkt mig i stedet at spørge, jamen, i forhold til hele den her debat, om det skal være Sørensen eller Meling, der bør få spilletid, så er det oplagte svar jo, at det er den, der gør det bedste træning. Men hvis jeg nu i stedet må spørge, jamen, hvad får man med en Birger Meling frem for en Sørensen?
Altså først og fremmest så får man en Dix, og det gør man, fordi at han bare by far er den mest formstærke, og der er Næstrup meget afklaret omkring det. Men da der så skal skiftes, der sidder jeg også og kigger hvad er det, han går efter nu? Og der er jo to muligheder. Det ene er, at han går efter den, som kampen egentlig ligger, efter min mening, bedst til, nemlig Christian Sørensen, og siger, jamen vi går all in på det her, Christian skal spille. Og den anden, det er at sige, vi skal bruge Birger Meling i vores slutspil, og derfor så vælger vi at bringe ham i dag, for ligesom at give ham de minutter i en kamp, hvor han nok ikke bliver lige så udfordret, som han har været imod FC Midtjylland og andre. Så det her, det så jeg mere som lidt, det er lidt flabet sagt, men en investering i mesterskabsspillet, for den her kamp er jo en kamp, der ligger fuldstændig til Christian Sørensen, og vel sagtens også en, han kunne have startet. Men Næstrup er blevet meget kynisk her, i forhold til at have de spillere med, som han simpelthen ser som de mest formstærke. Og der gjorde han så en lille undtagelse her i forhold til at sige, altså Meling skal vi bruge i det her slutspil, og derfor så havde han bragt ham i stedet for.
Ja, så kan man så sige, Meling bidrager faktisk også med lidt det, jeg snakkede om før. Han er jo en spiller, hver gang han ligger på siden af kanten af feltet, så hver gang han spiller bolden, så tager han også det her løb ned bagrum. Og det tror jeg helt klart, det havde du nok også fået med Kevin Dix. Jeg ved ikke, om du har fået det på samme måde med Christian Sørensen. Jeg tror måske, Christian Sørensen, der kunne det måske mere have været de her tidlige indlæg. Og det er jo ikke nødvendigvis det, der skulle til i dag, som jeg snakker om i starten. Det var de her halvrumsløb, altså som du snakker om halvrummene, løbende ind bagved, mellem det centrale og siderum derude. Så jeg synes faktisk også, Meling, han gør det ganske fint i dag. Det er ikke, fordi han har vanvittigt mange indlæg, men han skaber rum til de andre, fordi hver gang han spiller bolden, så løber han ned.
Det var en god kamp for Meling at komme ind i, fordi netop at mod Midtjylland, der blev han altså presset højt. Det gør han ikke her. Han har meget mere ro på til at få sat sit spil, og det er jo nok det, han trænger lige nu uden en preseason og med næsten et halvt års pause at få nogle af de her lidt, ja sorry, men lette kampe. Så altså, det er sådan et halvt point mere, at vi får ham igennem. Men man kan også sige, hvis den her kamp ikke er en Christian Sørensen-kamp, så er det også en hård skæbne for ham lige nu, fordi at det er en Kevin Dix, det er til tiderne Elias Jelert, det er en Birger Meling nu. Den er i hvert fald også hård, når han ikke får spilletid i sådan en kamp som i dag. Så er det jo, at man tænker sådan, hvornår fanden skal den så komme? Især fordi det virker som om Andreas Cornelius ikke er i spil til mere end de her maks 30 minutter, som tingene er lige nu. Og Christian Sørensen og Andreas Cornelius er vel den kombi, vi skal lede bedst efter, hvis vi skal finde nogen, der passer.
Og det er jo en kombination, som vi tit snakker om og hiver frem som skoleeksemplet på, hvordan at det allerbedst skal fungere for Christian Sørensen. Men ikke desto mindre, så har han jo modsat, Andreas Cornelius, stadigvæk formået at være involveret i sindssygt mange mål i de spilminutter, han nu engang har fået. Og det har han jo så primært fået, når det har været en 8'er, der typisk løber i boks, en tillad mig at sige Lea-type, en Magnus Madsson, der også kommer til baglinjen. Kan det også have noget at gøre med, at vi i dag stiller med en Mohamed Elianoussi og en Magnus Madsson på en central midtbane, at det så ikke på samme måde giver mening at bringe ham?
Nej, både ja og nej. Jeg synes jo også, at han er rigtig dygtig til de her cutback-afleveringer, og har jo et fantastisk blik for spillet, når han går med. Ikke min vurdering, men Næstrups vurdering, det må vi tage for gode varer. Han siger, at han spiller med det, der er bedst for FC København, og der må vurderingen være i dag, at det var Kevin Dix. Og så kan man så sige, hvad er bedst for København? Jamen det havde måske været at sætte Christian Sørensen ind, men der vælger han også i dag, formoder jeg, at sige, hvad er bedst for FC København om 3, 4, 5 kampe. Og der ved jeg jo, at Birger Meling er købt ind til de her kampe i Aarhus, i Herning osv. Og så kan man være enig eller uenig om tingene, men jeg tror, det er der, den ligger.
Kasper, kan du give mig et kort svar på den her? Er der andre positioner i FC København, hvor at der er den samme politik, end som den, du nævner med Birger Meling?
Man kan sige, det kunne der vel egentlig være lidt omkring en 9'er, hvis vi kom dertil, fordi der leder du også efter den, der skal spille. Det vil sige, nu spillede Orde mod City, han spillede i dag. Jeg tror også, man er villig til der at se, hvornår man kan bringe, når nu Klaseren er skadet. Men ellers så kan man sige, at alle de andre positioner er jo simpelthen besat på en helt anden, med en helt anden power i forhold til, altså 8'er-positionen, dem kan vi jo næsten få ud af svin med i øjeblikket. Og det er jo simpelthen bare at kigge på fra kamp til kamp. Altså Diogo kommer ind i dag, hvad han spillede? 15 sekunder, så ligger den i kassen. Efter at have været lidt ude med nogle skadesproblemer. Jeg kan lige fortælle, at Rasmus Falk fortalte nede i Mixzone, at de havde været sammen et par dage. Det kunne være, det var det, der havde løftet Diogo og havde spist sammen og set City-kampen hjemme hos Glaseren. Og jeg spurgte så, om det var teambuilding, han mente bare, at det var en middag, men fair nok. Så ja, så den position ville jeg egentlig kunne gå med ind i, også var lidt et sted, hvor man kunne gøre nogle ting, som man måske ikke ellers ville gøre, men ellers så synes jeg, det er jo sådan rigtig godt sat, den her startopstilling og de her positioner på resten.
Mit spørgsmål, Markus, til Kasper, da vi startede udsendelsen, det er, om han havde en god mavefornemmelse med henblik på, at man lige havde dummet sig i Midtjylland, og nu vinder 4-0. Jeg vil jo, som de fleste andre FCK-fans, meget, meget gerne lynhurtigt få lang afstand til den her Midtjylland-kamp. Men lad mig alligevel tillade mig at spørge dig, hvad vil du sige var sådan den største forskel på kampen i Midtjylland, og så den, vi ser i Parken i dag?
Jamen, det var den her bevægelse, alle de her bevægelser, der var fra spillerne i forhold til på sidste tredjedel. Den her intensitet, FCK spiller med. Og det gør de, fordi at når du har spillere som, du har Rooney, du har Moi, du har Ajuri, du har Oskarsson, du har Madsen, spillere, som er rigtig, rigtig gode relationelt med de andre, og spillere, som er rigtig gode i link-up-spillet, det her hurtige 1-2-spil, spil på tredje mand. Og det, du ser i dag, som jeg også nævnte før, det er Moi, Madsen, Oskarsson, Rooney, Ajuri, de tager et løb, efter de har spillet bolden, og de laver modsatrettede bevægelser. Og det sker stort set, hver gang bolden er blevet vendt. Hver gang bolden er blevet vendt fra den ene side til den anden side, så starter der nogle løb. Hver gang bolden bliver flyttet, bare også med meget, meget kort afstand, så sker der et modsatrettet løb. Vi så meget i dag, at det var Moi, der gik dybt, og så var det Oskarsson, der kom imod. Nogle gange så vi også, at det var Madsen, der gik dybt, og Oskarsson, der kom imod. Det skiftede meget, men fælles var der var alle de her temposkiftløb, alle de her løb i høj fart, hvor vi truer den ene vej og kommer imod den anden vej. Og det gør bare, at FCK kunne lykkes med at spille det her meget, meget flotte kombinationsspil på sidste tredjedel, som vi ved, de er så gode til.
Men Markus, det er vel også derfor, at når det lykkes det her, som du rigtig fint beskriver, så er det vel også som modstandertræner. Nu bliver du lige David Nielsen for et kort øjeblik. Det er sgu ikke det værste. Det er vel også næsten umuligt at dæmme op for alle de løb, fordi det er så uforudsigeligt.
Ja, det er svært. Det er svært, og det er meget, meget enig i, Kasper. Jeg tror, en ting er, at det er uforudsigeligt. Den anden ting er, at du vil altid afgive rum et sted. Du vil altid afgive rum et sted. Når du har to modsatrettede løb, du skal forholde dig. Hvis du ikke følger dit løb i bagrum, så vil det være frit. Hvis du ikke følger løbet imod, så vil der være altså frit for den spiller, som løber imod. Så du skal afgive noget rum et sted. Og når du så har nogle spillere af den kvalitet, som FCK har i dag, hvor du har Oskarsson, Madsen, Rooney, Moi, Falk, så er de så dygtige til at spille på få touch og spille på tredje mand. Så jeg er meget, meget enig i, det er meget, meget svært at dæmme op for det der.
Og det bliver også kun sværere af, at en spiller som Mohamed Elianoussi, han har fået to gange Elias Jelerts batterier og et drys af falsk kreativitet og et gåpåmod, som en Lucas Lea er i sådan en kamp som i dag her. Hvad var det for en kamp, som han præsterer? Jamen,
altså, stop nu snart. Altså, for helvede. Find en ny jingle, og så laver vi en særudsendelse på, hvad, 2-3-4 timer. Det her, det er, jeg ved godt, jeg har sagt det før, men han er simpelthen så god. På Etihad var han også forrygende, og i dag, og jeg tror lidt, at vi har født lidt en ny 8'er, forstået på den måde, at han har været så god de her to kampe på 8'eren, at det bliver enormt svært at lave om på det, og det er jo et vildt, vi kan jo ikke kalde det problem, men en vild luksus, Næstrup har i forhold til de her ting, for så kommer Diogo ind, som måske var den, der skulle skubbe Moi tilbage på højre kanten. Jamen, så leverer han jo bare mål med det samme og går godt i spillet og så videre. Altså, Elionuzzi er simpelthen så god. Vi taler om stjerner, vi taler om talenter. Ham her, han er, som jeg ser det lige nu, stjernen på FC Københavns hold.
Jamen, jeg vil også sige, da man henter Moi, tidligere Premier League-spillere, og man tænker, det er en rigtig stor signing, det her. Der er det sådan en dag som i dag, hvor jeg tænker, okay, det er der, vi fik det. Altså, der fik vi den der kvalitet, som var out of this world i forhold til Superligaen. Det er jo blandt andet også lidt for at tage fat i det, vi snakkede om før. Det er jo Mois løb, målet til 4-0. Mois dybe løb, der skaber plads til, at Falk kan spille bolden til Diogo Gonçalves, som scorer. Så det er også de der ting, nu snakkede vi før omkring, hvordan man åbner strukturen op. Spil på sidste tredjedel, hvad FCK lykkedes med gameplanen. Der fik vi det der løb, vi fik det fra Mois, som ligesom skaber muligheden til Diogo.
Og lad os lige dvæle en gang ved det her fantastiske mål, som han også scorer. Det er jo også, tænker jeg, en forholdsvis svær bold at sparke ind derfra, fra hvor jeg står på nede og se, der ligner det jo næsten, at den ligger en lille smule bag ham.
Ja, men det er det. Det
og alligevel så formår han at kæle den helt over i siden. Altså, var den lige så smuk på pressepladserne, Kasper?
Ja, det var det. Og på nogen måde mindede det jo en lille bitte smule omkring det her City-mål, vi også laver. Det der med, at den bliver drevet. Og så kommer der, den, i City var det Otis touch, i dag var det så Madsen, der jo egentlig kommer til, som du siger, lægge den en lille smule skævt, og så den måde, han formår at sparke den ind på første berøringen der. Ja, altså, ja, men det mål, det var topklasse. Og ikke et mål, FC København, sådan synes jeg, har for vane at lave. Men i forhold til, nu har vi rost Elionuzzi så meget, så synes jeg, at det her også var en af de kampe, vi har set her i foråret, hvor Madsen er faldet bedst ind i selve spillet, hvor vi mere ser, nu har vi set ham med nogle gode afslutninger og lavet mål og de her ting, men her synes jeg, vi fik lidt at se noget af det, han kan, som jeg ved, at der er 8 lag endnu på hans præstationer, og det synes jeg, vi fik at se i dag nogle ting på.
Ja, og nu snakker vi Oskarsson før, der er det jo også et løb. Nu bliver jeg ved med de her løb, jeg er godt nok vild med mig, men Oskarsson, det er jo et løb, der skaber pladsen ekstra til, at Madsen kan give bolden.
Præcis.
Til, til hvad hedder han?
Til Elionuzzi.
Elionuzzi, ja, lige præcis. Så det her med at tage en masse løb, som skaber rum for de andre, og jeg tror faktisk også, når Næstrup, han siger bagefter, han siger også i et interview bagefter, ved jeg nemlig, at det var en holdindsats, der er rigtig, rigtig meget i forhold til de her løb, at man løber for at skabe et rum for de andre på holdet.
Og når vi så snakker om den her kamp, som at der var vanvittigt flot offensivt spil i forhold til de her løb, at man taktisk offensivt greb det rigtig godt an, så kan det jo også stå lidt imod den følelse, jeg havde på stadion. Fordi at det er jo en kamp, der punkterer forholdsvis hurtigt. Hvordan ser den her kamp ud efter, at man er kommet foran 3-0, og man godt kan mærke, at nu er tingene ligesom afgjort? Det var vel ikke sådan, at man så bare badede de chancer og blev ved med at dominere. Vi ender, som jeg sagde tidligere, med en possession, der hedder 60-40. Kan man sige, at Lyngby blev kørt over, eller er det mere gråt?
Ej, de første 20 minutter, der forsøger vi meget at lave sideforskydninger for at få dem ud at løbe, fordi vi godt ved, at når de begynder at blive møre, så opstår chancerne mere, men jeg synes jo lidt fra det øjeblik, at de laver det her fremragende selvmål, og i minutterne rundt omkring det, hvor at vi intensiverer presset og lægger noget, de slet ikke kan komme ud af, jamen, der var aldrig tvivl om udfaldet. Og da vi kommer foran 3-0, så er det jo også, at vi forsøger at skifte lidt ud, og man forsøger nogle andre konstellationer, men alligevel sidder man jo og tænker, at altså, skulle vi lave 4 og 5, så havde vi nok også gjort det, og vi laver så også 4, når det kommer til stykket. Så jeg synes, at det var en kamp, hvor man kan tale om, at de bliver kørt over, når man også kigger på de forskellige statistikker og sådan noget. Så det var en kamp i fuld kontrol. Den kontrol har man sjældent i 90 minutter, men det her, det er noget af det tætteste, vi er kommet på. Noget, som vi har sukket efter. Også mod de mindre hold, vi har mødt. Netop at komme ud, og vi ikke afgiver 2-3 chancer og så videre. Det her, det var en super komplet præstation, men vi skal stadig se dem. Kommer pegefingeren, det kan man ikke se i en podcast, det kan man se på YouTube. Vi skal stadig have den, når vi møder de allerbedste hold herhjemme. Fordi det er der, vi har til gode at se det her topniveau, som vi kan.
Ja, og det var netop det, der så skulle have været mit opfølgende spørgsmål, Kasper. Det var netop, at når du så åbner op og siger, at du ikke har fuldstændig ro i maven, så er det, at du gerne vil se det mod topholdene. Så det er bare for at forstå det helt rigtigt, Kasper. Det var ikke fordi, at der var noget i den her præstation i dag, der pegede imod, at der skulle være noget skidt. Det er simpelthen bare modstanderen og...
Du kan altid finde noget, der er bedre, Morten. Ja, du kan altid finde noget, der kan optimere, så vil vi gerne have lavet 6-7 mål, ja, det vil vi også gerne, og så videre. Men det der med at holde Lyngby fuldstændig fra fadet, lave 4 mål, spille sig ud, jeg tror vel, at det er, hvis du havde spurgt Næstrup inden, om det her det var the perfect game for ham på mange måder, så tror jeg, han havde sagt ja. Jeg skal bare stadig se, at vi har det her niveau, som vi viser i dag, når vi møder FC Midtjylland, Brøndby, FC Nordsjælland og dem, vi skal til at slås med efter landskampspausen. Fordi det er min bekymring lige nu, og den vil jeg have uagtet, om vi har vundet 100-0 i dag.
Og når du siger, at det kunne være the perfect game ifølge Jakob Næstrup, så er der måske lige en enkelt ting, som han nok ville have lavet om på. Det er, at allerede efter 8 minutter, der ser vi jo desværre Vavro gå ud med, hvad der ligner en lyskeskade. Eller han sætter sig i hvert fald ned i græsset efter 8 minutter og bliver skiftet ud små 2-3 minutter senere. Kasper, ved vi på nuværende tidspunkt noget som helst om hans skadesituation?
Nej, det gør vi ikke. Næstrup sagde, at han havde ingen update på Vavos situation. Men i forhold til det, du lige siger, det er det jo lidt i gåsøjne sjovt. Der er ikke noget sjovt ved den her skade, og vi skal fandme ham her tilbage. Men det er jo lidt sjovt, fordi Vavos skade rykker jo så igen Kevin Dix ind, og det forskyder hele den her back-situation, vi også har talt om. Så lidt skal der også til Ordi Oskarsson, der har været ude af 21-mandstruppen 2 gange. Og nu så starter han på Etihad og starter i dag. Altså, så jeg tror også, at de her spillere skal kigge på nogle af de eksempler, der kommer. Man får altså en chance lige pludselig. Og den chance, der bliver vi bare nødt til at sige, uden at folk skal gå hjem og lave en overskrift, der hedder FCK af Danmarks Manchester City. Jamen, for det er vi ikke, tro mig, og vi er langt fra. Men det der med, at vi har så mange spillere i truppen. I dag er der Lukas Lea, en Nikolaj Bøjlesen, en Kutsulava, der ikke er med i den her trup. Man skal simpelthen tage den chance, når man kommer. Og det gør, at man bliver sat ind efter 83 eller efter 8 minutter. Så skal man tage de chancer, der kommer. Fordi ellers så er du nærmest ikke engang på bænken i næste gang. Så det er noget, spillerne også, og som vi som klub, skal til at lære det der, at der er ikke mange chancer. Særligt ikke, når vi slår ud af de europæiske turneringer. Så når de chancer kommer, så skal man gribe dem. Jeg tror, at der er mange Jack Grealish og så videre over i City, der muligvis også tager og er lidt lunken på nogle ting. Men that's life, når det er, du spiller i så stor en klub. Ellers skal du ikke have lyst til at være i, efter danske forhold, så stor en klub i hvert fald.
Markus, vi har snakket lidt om, hvad den her udskiftning den kom til at betyde for baksene, og hvad der var af muligheder der i forhold til Bio Meling versus Christian Sørensen. Men her i det centrale midterforsvar, hvad gjorde det for kampen, at det var Kevin Dix, der kom ind og spillede den? Lignede det en kamp, som hvis også Vavro havde været der? Var der nogen som helst ting, der så anderledes ud ved, at det var Dix, der kom ind i centerforsvaret?
Nej, ikke i den her omgang. Jeg tror egentlig, at Vavro havde løst det lidt på ganske fin måde på samme vis. Det er jo klart, og det har jeg også rost Kevin Dix for herinde. Jeg synes, og det kender vi også på statistikkerne, han er en fuldstændig fantastisk pasningsspiller. Hans pasningsspiller, hans pasningskvaliteter fremad i banen er meget, meget, meget stærke. Men i dag, det gør en forskel, men på den måde, at FCK er så meget på sidste tredjedel. Og når bolden skal flyttes, så er det jo selvfølgelig en stærk spiller i Kevin Dix. Men i og med, at det ikke er nogen specielt svære bolde i anførselstegn, der skal spilles for Kevin Dix, så gør det ikke den største forskel. Det, der er den største forskel det i dag, det er de offensive spillere, hvordan de leverer på sidste tredjedel. Men ikke som sådan ser jeg det ikke i forhold til noget taktisk, der bliver ændret, fordi Kevin Dix han går ned og spiller den der.
Og hvis vi kigger på de offensive spillere, og navnligt kigger på den allerforreste kæde af offensive spillere, så er det jo en offensiv, der udgøres af Elias Atturi og af Ori Oskarsson og af Rooney. I hvert fald to af dem er meget, meget, meget unge knægte, der kommer direkte eller kommer fra FCK's egen avl. Tre unge spillere. En tredje ung spiller, Victor Forholdt, har jo været inde over startopstillingen Kasper Larsen og har erobret den her plads fra Rooney, i hvert fald som indskifter tidligere. Hvad tænker du om, at Rooney han får chancen for start i dag?
Jamen altså, det her, det er jo, hvis Rooney ikke havde fået den i dag, så var jeg begyndt at gå med på nogle af konspirationsteorierne, fordi den her kamp, den skriger jo på Rooney, på alle taktiske elementer, på alle de fysiske elementer, alt hvad du kan. Det her, det var made in heaven for Rooney at starte den her kamp. Så det er jeg ikke overrasket overhovedet. Jeg synes også, at han slipper fint fra det. Mangler måske lige at sætte sig afgørende igennem i nogle af de her ting, steder, der sker. Har en okay afslutning med sit højre ben. Noget, jeg synes, der er ret fedt, hvis han... Jeg synes, han er begyndt at lægge det lidt på med det her højre ben. Og det giver ham en uforudsigelighed, nu hvor han er rykket op som senior og ikke virker til at sætte sin direkte modstander på samme måde som i robottiden i U19-rækken, så tror jeg, det er godt, at han finder nogle andre ting på sit spil, og det kunne for eksempel være at kan bruge sit højre ben mere, noget han for øvrigt træner rigtig meget, når de andre er gået ind til træning.
En fordel, og det er jo det, Rooney og Jury gør i dag, og det er det som FCK gør rigtig, rigtig meget. De skifter mellem at være i siderum og halvrum. Ajouri er mest i siderum af gode grunde, fordi han er så stærk i sin med en mod en. Rooney er mest i halvrum, fordi at han stadigvæk nogle gange har muligheden for at udfordre en mod en, men han linker også op med Elias Jæler. Han har sit venstre ben, han ligger ind til de andre spillere inde centralt. Det, jeg synes, der er interessant, eller det, jeg synes, der er fedt med Rooney, det er jo lidt, han kan lidt begge dele. Altså han kan godt af at tilkøre den der en mod en i siderum. Han kan også være, han er rigtig, rigtig dygtig i det her halvrum. Og det tror jeg bare giver ham en fordel i forhold til den her startelver. Han er selvfølgelig ikke lige så god i sin en mod en, som en Asuri er måske. I hvert fald ikke, som vi så på U19-niveau, hvor han var vanvittig. Men han har stadigvæk begge dele af spillet.
Man kan sige, hvis man skal kigge på sådan håret i suppen i dag og skal finde det, så kan det jo ærge lidt, at det ikke er en Rooney og en Audi, der kommer på måltavlen. Ikke at det dybest set er det jo ligegyldigt, at vi laver fire kasser og sådan det, men havde du kunne få, nu fik du Diogo i gang på måltavlen, det var vigtigt, men jo flere du kan få på, det har også været fedt, hvis Andreas Cornelius havde lavet mål. Altså, vi skal have nogle af de der i gang, sådan så at vi på en eller anden måde øger bredden, ikke kun på papiret, men også øger bredden i forhold til at have flere, der ligesom byder sig til. Altså det er jo ikke sjovt for Næstrup, hvis han skal til at vælge mellem Diogo og Elionuzzi, fordi de byder sig til begge to, og jo flere positioner vi har den mulighed på, jo stærkere står vi, når vi skal ind i det her mesterskabsspil efter næste runde.
Når vi har snakket så meget om Rooney, så skyldes det jo, at Victor Forholdt har skubbet ham lidt ud på bænken, og har grebet de chancer, han har fået, når han kommer ind. Kasper, kan du fortælle noget om, hvorfor det er, at en spiller som Victor Forholdt ikke får spilletid i en kamp som den i dag mod Lyngby? Som man ellers godt kunne forvente, at han jo ville gøre det godt i.
Ja, men det var gudskelov dejligt logisk. For det første vil jeg sige, at det var ikke en typisk Forholdt-kamp. Men Forholdt og Emil Højlund, de tager sig en lille flytur til Nantes i morgen i Frankrig, hvor at vores U19-hold skal spille Champions League kvartfinale i den kommende uge. Og der er det jo, der synes jeg, man ser rigtigt, når der ikke er brug for Froholt, om det var ham, der havde fået 12 minutter i dag eller en anden. Det gjorde ikke den store forskel. Så er det super fedt, at han kommer ned og får så kompetitiv en kamp i Frankrig, og kan få de her 90 hårde minutter i benene. Og dem havde han nok også i hvert fald en del minutter for Etihad. Så det er jo en perfekt timing og vurdering, når der nu ikke var brug for det, han kan i dag. Så super fint at have ham med dernede.
Så det er simpelthen det er et spørgsmål om pragmatik, og at man giver den her gave i gåsøjne til U19-holdet?
Ja og nej. Forstået på den måde, at hvis kampen i dag havde været en, hvor man har haft brug for Froholt, så har der ikke været nogen gaver. Men når den står 4-0 og er punkteret, jamen så er det meget bedre at gøre det på den måde. Og det er også bedre for Victor selv at komme ned og få de her 90 sikkert benhårde minutter på allerhøjeste ungdomsniveau, vi kan bringe ham.
Og så nu, hvor vi er ved det her tema om pragmatik, så er det jo en kamp, som jo allerede ved pausen er afgjort. Undervejs, der skifter, Jakob Næstrup jo, han bruger alle sine fem indskiftninger, og den første er nødvendighed, og så siden, så skifter man undervejs i det 64. hvor man smider Corner og Diogo ind for Ori og Madsen. Senere skifter man i det 74. Højlund og Klem for Rooney og Falk. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, begge to faktisk, når nu kampen den på det her tidspunkt er afgjort, i hvert fald ved 3-0, kunne man så snakke om man egentlig ikke burde have skiftet noget før i forhold til at aflaste og måske få gang i nogle af de spillere, som savner to i den og skal tanke selvtillid?
Jo, det kan du godt argumentere for. Men jeg synes egentlig også, altså man kan sige, jeg tror også Næstrup, han er et sted, hvor at han jo bedre, jo mere flow du kan få i det offensive spil, jo bedre er det. Og jeg tror også, det handler om at så sige, okay, jamen, vi har været et sted mod Midtjylland i Herning, hvor der klart er, hvor det er under al kritik, hvor det er for dårligt. Så jeg tror også, det handler om også at bruge de her kampe til at få noget harmoni, altså fodboldmæssigt ind i det. Så hvis du kan køre på og lave tre mål mere med den her startelver, så prioriterer du det. Også fordi, at der er jo også noget altså rent statistisk i, at det er en meget, meget, meget tæt Superliga. Og vi kan jo også komme ud i en situation, hvor det er meget, meget små ting, der afgør, om du bliver mester eller ej. Så der, hvis du kan få lavet så mange mål som muligt, så super. Så jeg tror klart, der er noget med i også måske få tanket noget selvtillid op blandt dem, der spiller, men også relationerne omkring at få noget flow i det offensive spil og køre på og få lavet nogle flere mål.
Kasper, hvis vi nu lige lader som om, at du slet ikke har hørt Markus' velargumenterede svar her, hvordan vil du så besvare mit spørgsmål?
Det er nemt nok. Der var jeg stemplet ud for længst. nej, jeg ville svare sådan, at Falk selv fortæller ned i mixzone, at han kunne ikke have spillet mod Manchester City. Det var simpelthen ikke en mulighed. Så længere var den ikke i forhold til den debat. Og så når man kigger videre på det, så kan man sige, at Rasmus Falk fortæller, at i næste uge, har han det sandsynligvis endnu bedre, end han havde det i dag. Og så håber han efter den her famøse landskampspause, hvor Kasper Hjulmand jo af urensagelige årsager aldrig virker til at tilgive et eller andet bryllup, eller hvad det er. Nå, der regner han med igen at være på 100%. Og derfor så må man bare sige, at så længe du ikke går ind og forværrer en skade, og Rasmus fortæller, at de har fuldstændig styr på den, der bliver lavet de her øvelser, der gør, at han er hele tiden på vej i bedring, så synes jeg, det er okay. Fordi jeg har ligesom Markus, der forsvinder jo altid noget kreativitet, når Rasmus går ud. Længere er den ikke, det er ligegyldigt, hvem der erstatter ham. Og der tror jeg virkelig godt, at vi helt inde i hjertet på Næstrup kunne få ham til sådan at indrømme, at han gerne vil, som du siger, Markus, lave 5 og 6 og 7, fordi der har været de her bump på vejen i Superligaen, så vil man gerne lave et statement og vise, at vi er her. Der er 11 kampe igen nu, 10 i mesterskabsspillet, 1 i grundspillet. Vi er her nu, og vi er in it to win it, og jo flere mål du laver, jo større signal, logisk nok.
Og nu nævner du selv Falk som spilleren, du tager fat i forhold til de taktiske disponeringer, Der tages i forhold til udskiftningerne. Han er jo nu igen her tilbage i sekserrollen mod Midtjylland, der i vores seneste nedtagt, der snakkede vi om, at han egentlig spillede en væsentlig bedre kamp, efter han blev rykket en tand længere frem op i en 8'er-position. Hvordan, Kasper, synes du, at han håndterede det her med at være tilbage i sin sekserrolle? Og men mod en anden modstander?
Ja, lige præcis. En hjemmekamp mod Lyngby, der ville jeg jo anytime synes, at det var et spild af alt muligt og ikke have Rasmus på sekseren, når vi skal sætte spillet. Det er kampe, når vi spiller i Herning, i Aarhus, i Brøndby, nogle af de der steder, at man kan overveje det. Men jeg er jo sådan meget på linje. Nu er han her ikke i dag, Simon. Jeg har været med ham i Manchester hele ugen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at køre ham under bussen, hvis jeg kunne, men det kan jeg ikke her. Det kan Markus med garanti. Men jeg synes jo egentlig efterhånden, at det er noget vrøvl, det der. Jeg giver Simon en pointe. Det er noget vrøvl, det der med, at Rasmus Falk ikke kan spille sekseren. Som jeg har sagt i flere podcasts, lad ham dog spille alle 11 positioner. Lad ham stå på mål. Lad ham gøre det hele. Han er så dygtig. Men jeg synes et eller andet sted, at den måde, Rasmus Falk, han spiller sekser i sæsonen 23-24, der køber jeg fuldstændig ind på, at han er noget nær den perfekte sekser for os.
Ja, jeg er helt enig, Kasper.
Kom nu, Markus, kører nu Simon over.
Jamen, jeg vil også sige, og nu vil jeg sige, en ting er jo selvfølgelig Falk op på den offensive del. Vi har snakket om det mange gange før, vi snakker om det sidst, vi snakker om i dag, at det er ham, der laver assisten til Diogo. Godt nok et godt løb for Mori. Men der er jo også en fordel i forhold til at have ham nede som seks- og opbygningsspil, fordi han kan sætte sin direkte mand. Han er ufattelig stærk i sin 1v1 i forhold til at altså, gå forbi manden. Så der er jo også noget i, en ting er, som du siger, i forhold til at flytte bolden, er han meget, meget super, super stærk, men han er også stærk 1-1 i forhold til, når vi står lavt, at det er altså en kæmpe fordel, hvis du har en sekser, som kan sætte din direkte mand, fordi så er du væk fra presset.
Markus, hvad gør det for en spiller som William Klem, som jo må siges at være fremtiden på FCK, som jo er en helt anden type spiller end Rasmus Falk, at FCK de bygger op om Falk på den her måde, og han så kommer ind og skal tage over i fremtiden?
Jamen, det er en svær opgave for William Klem, og det er det. Men det er svært for William Klem, fordi, som jeg lige snakkede om før, han har ikke de, eller som jeg lige nævnte, Falk har, han har ikke de samme offensive kvaliteter 1-1. Han er en meget, meget dygtig restforsvarsspiller i forhold til at holde balance på holdet. Han er meget, meget dygtig også, altså i sin boldomgang, altså på kuglen er han meget, meget stærk. Han har ikke samme temposkift. Han har ikke samme evne til at sætte fart forbi sine modstandere. Så det er klart, at hvis det er noget, man hviler på, at Falk skal have en rolle, hvor vores sekser skal kunne det, så ser det svært ud for William Klem at skulle ind og gøre det. Det er så til gengæld, tror Næstrup, han er god til, det er at bruge Klem på nogle andre måder og på nogle andre tidspunkter. Men
det var lige præcis det, jeg skulle til at sige. Hvis William Klem skal ind og fortolke sekserrollen, som Rasmus Falk gør det, så kan han lige så godt søge andre græsgange. William Klem er jo en helt anden form for sekser, og faktisk en meget mere skolet sekser op igennem akademiet. Og han er meget mere den her balancespiller, som vi også talte om på andre tidspunkter. Så når William Klem skal ind og spille den, så er det fordi, at der er nogle andre otter, man har nogle andre krav til osv. Der vil man jo hele tiden sætte holdet og positioneringen hos den enkelte efter, hvad det er for et materiale, man har. Ligeså vel som der er forskel på, om du spiller med Scott McKenna eller Nikolaj Bøjlesen i midterforsvaret, om du spiller med en venstrebenet eller en højrebenet over på venstre bak, så går du ind og retter det ind efter det materiale, du har. Og der kan man sige, der kommer, for mig at se, vil der ikke komme en spiller i FC København de næste 10-15 år, der kan spille på det niveau, Rasmus Falk kan alligevel. Så hvis vi går og bruger det som sådan et målepunkt, så kommer vi til at snakke den her sekser ind til det hedder kvartipension eller sådan et eller andet næste tid.
Og der er gudskelov lang tid endnu.
I hvert fald 14 dage.
I starten af den udsendelse, der teasede jeg jo lidt for, at vi også skulle snakke lidt om skadesituationen. Vi har været lidt inde på Vavros, hvor vi jo desværre ikke kunne komme med nogen klar melding. Men som du også nævnte tidligere, Kasper, så er der jo rigtig, rigtig mange spillere, som vi normalt vil forvente skal være i FCK's startopstilling. Og hvis ikke i startopstilling, så i hvert fald på bænken. Kan du prøve lige at give os en opsummering på, hvordan FCK's skadesituation ser ud lige præcis nu her efter Lyngby-kampen? Hvor Jamen, vi har en kamp igen ja. Inden en landsholdspause.
Vavro, det ved jeg ikke. Altså, vi har jo før set Vavro gå ud, hvor vi tænkte, puha, så er det helt galt, fordi det er vores actionman og alt det der. Og så stod han og trænede dagen efter. Så lad os nu se, er det noget, hvad han mærkede? Bum, bum, bum. Men man kan sige, mit bud er, at vi ikke får forfærdelig mange flere med mod OB, fordi man går ikke ind og tager en chance så langt henne nu, som vi er i forhold til det her mesterskabsspil. Så man går ikke ind og gambler med nogle spillere. Så har de 14 dage, og der ved jeg, der rumsteres med at blive lavet en træningskamp i den her pause. Og meningen var i hvert fald, sidst jeg hørte det, at en David Rutscholava skulle ind også og spille i den her landskampspause i noget træningskamp af en eller anden art. Og der er det jo, man kan håbe på, at man begynder, hvis vi nærmer os midten af den pause, at man begynder at kunne kigge på, at det er en Lukas Lea, der er tilbage, en Victor Claesson. Det vil umiddelbart være min forventning, at vi more or less står med et noget nær komplet hold, alt efter hvad der sker indtil da, men vi er jo i FC København, når vi starter det her mesterskabsspil op. Så jeg tror ikke, man gambler med noget, ikke fordi man mener, at OB er en walkover, fordi at det vil være en ret stor fejl, men fordi at man simpelthen ser ind i 14-dages pause bagefter. Det vi bare skal huske er også, at en spiller som Lea er så lige pludselig, også så har været ude i noget, der minder end 5-6 uger. Så der bliver også noget rust der, der skal bankes af, når han kommer ind. Men egentlig ellers ham, som mange kan jeg se også på de sociale medier, sådan mener, at den vi tørster efter i nogle typer kampe i hvert fald.
Det, jeg synes, der er lidt interessant i forhold til det, du nævner med Lea.
Ej, I må fandme undskyld. Det her, det er bare lige, Viborg er bare lige udlignet mod Brøndby. Jeg ved godt, det er noget lort, eller det er noget godt. Jeg ved det ikke, jeg var bare nødt til at sige det. Undskyld, Markus, det var bare lige, ja. Og hvis I hører den her podcast i morgen, så undskylder jeg på forhånd, men jeg kan ikke gøre for det, min telefon lå og viste mig noget. Undskyld.
Ja, men det tager vi med, og så tilgiver vi Kasper, at du multitasker dog.
Ja, men Ementa er en af de bedste Superliga-spillere, jeg nogensinde har set, i hvert fald lige nu.
Og jeg håber virkelig, at den her afbrydelse, den kommer til at ældes med ynde.
Ja tak, og ikke... nej, godt. Ja tak, undskyld.
Markus, du var ved at drible hen til en glimrende pointe. Den kunne jeg godt tænke mig at høre.
Ja, men det var bare for at sige, at vi har snakket før i det her studie omkring Lukas Lea, og det her, han kan tilbyde FCK noget i forhold til det her med at tage de her dybe løb. Det synes jeg faktisk, at vi har snakket om vi ikke har en spiller, der kan det samme. Nu ved jeg ikke, om Kasper han er enig med mig, men det synes jeg faktisk, Mads han gør lidt i dag også. Han er en powerspiller lidt, der også kan løbe dybt på den der 8'er. Så jeg synes også lidt, vi får set, at han kan jo selvfølgelig ikke på samme måde slås op på, hvis han nu for eksempel går på sidste linje, som Lukas Lea gør, så kan han selvfølgelig ikke på samme måde bruges som en targetspiller. Men han har de her powerløb ned bag bagkæden, som jeg synes, at vi også har set Lukas Lea her før.
Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg vil bare våge den påstand, at ud af de 10 kampe, vi spiller i mesterskabsspillet, den er næsten sat nu, mesterskabsspillet med Silkeborg og Nordsjælland og AGF og Brøndby Midtjylland og os. Ud af de 10 kampe vil du minimum i de 8 af dem have en meget, meget stærk brug for en af de her, både vi kan slå den op på, hvis vi ikke finder den her 9'er helt inden, men også de her, hvor det gør virkelig ondt på modstanderen, når Lukas sidder i de her dueller. Og det tror jeg også, at det folk har efterspurgt, når de spørger ude på de sociale medier, hvornår han klarer de her ting. Det er jo fordi, at han har det der, da lige han kom til klubben, der synes jeg, sådan, det var meget Serie A i hans dueller, det der med at gå ind og lige gå, ja, nu skal jeg nok sige det pænt, lige til stregen naturligvis, i alle dueller. Og det er noget af det, når tingene skal afgøres her i det her mesterskabsspil, så får vi brug for den dimension, i hvert fald specielt i udekampene, og også i de helt store hjemmekampe. Det er der slet ikke en tvivl om.
Nu har vi jo storrost Mohamed Elianoussi tidligere i udsendelsen, og nu vil jeg lige give jer en enkelt chance for at blive ved med lige at ride den helt til ende. Fordi I nævner jo her, at en Magnus Madsen, han lykkes med nogle af de ting, som Lukas Lea, han også er god til. Jeg bemærkede, at Mohamed Elianoussi både var skarp i dybden, som du nævner, Markus, men også, at han formåede at løbe ned og modtage bolden i de her modsatrettede løb og kunne vende på sin direkte modstander. En måde, som man måske også ser en spiller som Rasmus Falk gør, når han er deroppe. Er det en mulighed for FCK, eller bør FCK fortsat ned ad den sti med Mohamed Elianoussi i en 8-rolle, eller er FCK stærkest, når han er ude på en kant og kan søge ind i de her halvrum, Markus?
Jeg synes, at der, hvor han er stærkest, det var det, vi så i dag, når han lå som 8'er. Det må jeg sige. Jeg synes, at hans klare evner er der, frem for at han nødvendigvis skal ud i de her en-mod-en-situationer nogle gange, som han vil være i på kanten. Men af og til, så synes jeg generelt i dag, at han er stærkest på 8'eren, fordi at, som sagt, han kan både være med i det her, som du snakker om, med link-up-spillet, og han er rigtig, rigtig god til det her med det hurtige, med de her løb ned bag bagkæden, når vi er på sidste tredjedel. Så jeg synes, for mit vedkommende, jeg synes, han er stærkest på 8'eren, jeg vil have set indtil videre.
Og så fortsætter vi så podcast-dong.
Et helt nyt
element i kvartibold, som vi af netop den her årsag kommer til at begrave fremadrettet.
Det gør vi.
Og jeg kan så fortælle, at den nu står 2-1 til Viborg. Ja. Derfor så synes jeg, at vi skal komme hurtigt videre.
Ja, lad os komme videre. Hold nu kæft, man.
Ja, det er bittert. Men det peger jo lidt tilbage til, hvis vi nu skal snakke om, hvad der sker i resten af suppen, Kasper, så åbner jeg jo på hvad giver det her ro i maven. Hvis vi nu skal kigge på det her mesterskabsspil, hvor du har OB i den næste, hvor står FCK så nu her efter kampen i Lyngby? Jeg ved godt, at du ikke har fået et endegyldigt svar, og du har ikke fået endegyldig ro i maven, men Er du mere fortrøstningsfuld, end du var efter Midtjylland?
Nej, det er jeg sådan set ikke. Jeg synes ikke, at kampen i dag mod Lyngby, det er en flot præstation og altid skabet, men det ændrer sig ikke. Det ændrer sig ikke rigtig noget, fordi det her, det er jo en modstander, vi skal slå, sorry, men 20 ud af 20 gange, med, hvis du kigger på de budgetter, der er, hvis du kigger på de spillere. Altså, jeg tror, at David Nielsen har startet inden med selv folk, der ikke var med på bænken hos os i dag. Så nej, det ændrer 0,0 for mig. Det, som jeg kigger lidt på, det er, at det ser ud til, at både Midtjylland, Brøndby og FC København struggler en lille smule, og derfor bliver det jo faktisk en del af det her med, hvem får brugt landsholdspausen bedst? Hvordan bliver det her program sat sammen, vi skal ud og spille med? Og de facetter. Så det er der, den gør. Men nej, kampen i dag ændrer intet, hvad det angår. Det skal vises mod de bedste.
Det var det, vi havde til jer i den her udgave af Kvartibolt. Her til sidst, der skal der lyde en kæmpe stor tak til alle jer, der bakker op om os på Memberful. I studiet i dag, der havde vi besøg af Markus Haagensen. Mit navn, det er Morten Parsner, og som altid havde vi også Kasper Larsen med. Tusind tak, fordi I lyttede med.